Iubiți frați și surori, întru Domnul, duminica 10-a după Rusalii, inițiază postul de 14 zile al adormirii Maicii Domnului, pentru că în acest an, prima duminică a lunii august, a anului 2010, este tocmai duminica 10-a după Rusalii cu Evanghelia de la Matei 17, 14-23, o Evanghelie în care iarăși ne întâlnim cu un demonizat, cu un copil demonizat și cu un tată care vine cu multă credință către Domnul. Se vorbește iarăși despre credință, despre credința Sfinților Apostoli și despre lupta împotriva demonilor și avem prima prefigurare a patimilor Domnului, prima prorocire despre ele din partea Domnului, în care îi anunță că Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor și că îl vor omorî, însă a treia zi va învia Domnul nostru, arătând prin aceasta că moartea va fi biruită de Fiul lui Dumnezeu întrupat. Evanghelia de astăzi este o evanghelie iarăși adaptată, încercat, de viață, în care posesia satanică sau demonul, vrând să dea o impresie proastă oamenilor, să-i mintă, îl făcea să cadă în foc și în apă pe acest copil, în funcție de ciclicitatea lunii, în funcție de luna de pe cer, tocmai de aceea se liniazome, care înseamnă a fi epileptic, are legătură în limba greacă cu luna, cu modul în care un ciclu lunar sau luna influențează asupra vieții oamenilor. Însă demonii îl făceau să aibă anumite convulsii, anumite pierderi ale cunoștinței, tocmai în momentele astea, în care luna, eu știu, era plină sau în alte schimbări ale ei, pentru ca oamenii să considere că aștrii cereși sunt de vină și că ei influențează viața noastră, și astfel demonii se camuflau sub această învinuire, pervertire, nedreaptă, bineînțeles, a situației în care, până la venirea Domnului, demonii i-au mințit foarte mult pe oameni și acum, după Domnul, pentru că miza este imensă, este vorba despre mântuirea noastră. Și demonii încearcă să găsească nod în papură, să-i facă pe oameni să considere că anumite creații ale lui Dumnezeu, anumite animale, aștri cerești, eu știu, anumiți oameni sunt prin ei înșiși niște elemente denaturate a lui Dumnezeu sau prin care Dumnezeu ar fi dorit să facă ceva rău pentru oameni. Adică demonii vor să pună bolile, posesia, durerea, nesiguranța vieții pe seama lui Dumnezeu, nu pe această infiltrare continuă a demonului în viața noastră și pe păcatele noastre. Adică exclude influența lor. Demonii se camuflează sub aceste lucruri care par că sunt de la Dumnezeu, însă ele sunt provocate chiar de ei înșiși, de demoni. Și Evanghelia de astăzi începe din mulțime sau în interiorul mulțimei de oameni, unde avem ideea că atunci când Domnul și Sfinții Apostoli erau în mulțime, tonohlon, A venit la el, la Domnul, un om care a căzut înaintea lui în genunchi, care a îngenunchiat în fața Domnului și i-a spus Kyrie eleison mou ton ion, adică Doamne, miluiește-mi, miluiește pe fiul meu, nu vine pentru sine, ci iarăși pentru altcineva, ca și în alte evanghelii unde părinții sau conducătorii s-au arătat mijlocitori pentru sănătatea celor iubiți de către ei. Deci, Doamne, miluiește pe fiul meu, căci este, se liniază-te, căci este epileptic și suferă foarte mult. Iată, compătimirea tatălui pentru fiul său, pentru că Polakis adesea cade acesta, fiul meu, în foc și adesea cade în apă. Adică demonii îl aruncau în foc sau în apă pentru ca oamenii din jur să considere că luna e de vină și nu ei, demonii care provocau, iată, astfel de posesie foarte interesantă, spectaculoasă pentru rating, bună de rating pentru televiziunile mass media actuală, care caută aceste chițibușării care par spectaculoase, însă ele sunt dramatice. Demonizările care sunt filmate astăzi și care pentru unii sunt izvor de râs și de bucurie, eu știu, unii se bucură să vadă astfel de atrocități, astfel de dureri. Pentru cei care sunt implicați în ele, e o mare dramă, o mare durere. Posesia nu e o fericire. Nici nebunia nu e o fericire și nici o patimă nu e o fericire. Însă, vă dați seama și ne dăm cu toții seama cât de pervertiți am ajuns dacă am început să ne bucurăm de nefericirea altora sau să provocăm nefericire altora. Însă observăm că în Evanghelia noastră, în Evanghelia acestei duminici, prima din luna august 2010, avem de-a face cu boala venită din posesie, posesie satanică și de un tată iubitor și de un copil care nu ni se spune din ce cauză a ajuns demonizat, dar bineînțeles, demonizarea, la demonizare se ajunge printr-o viață păcătoasă, printr-o viață în care lași pe demoni sau te dai demonilor, îi lași să îți conducă viața, le dai din ce în ce mai multe drepturi pentru ca până la urmă să te vezi tu însuți un om condus de către demoni acolo unde ei vor și nu mai și n-ai mai vrea tu, dar te duc cu forța. Și acest tată, prima dată, n-a îndrăznit să vină la Mântuitorul, ci a venit la ucenici și i-a cerut să îl ajute, fapt pentru care la versetul al 16-lea, acest lucru tatăl îi spune Mântuitorului că și l-am adus pe el la ucenicii tăi, tis matitesu, che uc idinitisan, și nu au putut, au avut putere, afton terapevse, unde terapeut, vindecător, și n-au avut puterea să îl vindece pe el de boală. Iată că boala, că posesia era considerată o boală și că el vedea în posesie o boală, chiar dacă boala nu avea o origine somatică sau psihică, adică nu era afectat nici trupul și nici sufletul, însă demonii atât de bine se cablau la mintea și trupul acestui tânăr, încât, ca în orice posesie, făceau să pară aceste manifestări ale lor în ființa lui drept o boală, dar săracul copil nu avea nicio boală, ci ei falsificau ideea de boală, că una este atunci când ne lovim la o mână sau ni se deteriorează creierul, boală reală. E aici era o boală falsă. Ați văzut că există alți demoni care produc muțenia, alții care vorbesc din stomac, alții care, iată, produc aceste căderi în nesimțire, neștire oamenilor și, pe de altă parte, hoția lor constă în aceea că pun pe seama lunii aceste manifestări care, în primă fază, parcă sunt la nivel psihosomatic, însă n-au nimic de face cu trupul uman. Însă, acest verset 16, la capitolul 17, la Sfântul Matei, cu aceea că ucenicii tăi n-au putut să ne ajute, să mă ajute și sunt în situația, iată, tot de suferind, este pusă aici ca un mod de smerire și a Sfinților Apostoli, o smerire asumată de Sfinții Apostoli, cât și pentru noi, pentru ca să ne gândim la faptul că dacă prin medici și prin toată viața noastră am încercat să remediem cumva boala pentru vindecarea reală, totală a omului, apelarea la Dumnezeu este apelarea la Doctorul Suprem al sufletelor și al trupurilor noastre. Și că nu trebuie să uităm, asta este mesajul, nu trebuie să uităm atunci când ne căutăm vindecarea la medici sau prin diverse remedii naturiste, să nu uităm că cel care ne vindecă cu adevărat este Dumnezeu și că Dumnezeu lucrează atât prin sfintele slujbe, prin biserica sa, cât și prin oamenii, prin doctorii, prin medicii și prin plantele create tot de către El, prin care ne oferă acest mare dar al vindecării, al vindecării de boală, și sănătatea este un mare dar prin care trebuie să ne agonisim cel mai mare dar al vieții noastre, și anume mântuirea sufletului și al trupului, sfințenia, moștenirea împărăției lui Dumnezeu. Pentru că viața de aceea are sens, sau sensul vieții este tocmai aceasta, comuniunea cu Dumnezeu. Să fim împăcați cu Dumnezeu și curățiți de păcatele noastre, de patimile noastre, pentru ca să fim proprii comunii veșnice cu Dumnezeu. Și așa viața are sens. Viața are sens tocmai asceza noastră, continua noastră curățire de patim pentru a ne face proprii lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu. Și sănătatea în sine nu este un bun pe care trebuie să-l idolatrizăm, să vrem să fim tineri sau sănătoși pentru ca să mai păcătuim sau să mai trăim așa aiurea, ci viața, sănătatea și toate cunoștințele și bunurile pe care le primim de la Dumnezeu, pe care le agonisim cu Dumnezeu, au tocmai acest sens de a ne facilita mântuirea, de a ne conduce la mântuirea sufletelor și a trupurilor noastre. Răspunsul Mântuitorului vine la versetul al 17-lea. Apocritis Deo Iisus Ipen, și a răspuns Iisus, Fiul lui Dumnezeu, și a zis: O Genea Pistos, o neam necredincios, traducem noi, o contemporani, o generație, o veac de oameni care nu credeți în Dumnezeu și credeți numai în minuni sau vreți numai minuni fără ca să vă încredințați viața cu totul lui Dumnezeu. Diestamin, o neam necredincios, și apoi vine ăsta, cuvântul ăsta, diestramin, care înseamnă corupt, înseamnă pervertit, În ediția BOR 1988 avem îndărătnic. Însă pervertirea, corupția existentă în oameni, în aceasta în care ei nu mai vor să trăiască după voia lui Dumnezeu, ci vor să trăiască după voia proprie, înseamnă, bineînțeles, un neam necredincios și decăzut, un popor care s-a învățat cu răul sau a cărui viață se mișcă în cutele, meandrele răului. Eos potemet imon esome. Cât, până când voi mai fi cu voi, până când vă voi mai suporta în sensul ăsta, până când vă voi mai suporta starea aceasta de delăsarea voastră. Și continuă Domnul adânc îndurerat, eos pote până când, anexome imon, până când vă voi mai îndura sau voi mai fi, voi mai păsui, voi vă mai ajuta, deși voi nu vreți să fiți ajutați în sensul să vă mântuiți, ci doar să vă veniți în fire, să fiți sănătoși și atâta tot. Nu să deveniți oameni credincioși, nu vă schimbați viața, ci doar vreți câteva zile în plus, câțiva ani în plus. Ferete mi afton ode. Și i-a cerut tatălui să-l aducă la el, aici unde era el, Domnul, pe acest posedat, pe acest copil posedat de către demoni. Versetul 18-lea ne vorbește despre Dumnezeul cel atotputernic, Dumnezeul Creatorul nostru, căruia îi se supun toate ființele. Și aici observăm cum Domnul face ceva, un gest foarte profund, ca pe care noi îl înțelegem din ce în ce mai puțin. Epitimisen. De unde vine epitimie? Această certare, poruncă, admonestare. Și Iisus l-a certat pe cine? Pe Duh, pe demonul din copil. Și che exilten apo aftu, și l-a scos din el, și l-a scos din copil, și a ieșit din aftu, din copil, to demonion, și a ieșit demonul la singular. Nu se mai pune problema mulțime de demon, cum am găsit în altă evanghelie, ci aici numai de un demon care producea această cădere puse pe seama lunii, lunaticul, de unde se păstrează ideea până astăzi cu lunaticul, unde de fapt nu e o boală, ci o posesie satanică. Și s-a vindecat copilul, și iată se vorbește despre vindecarea de demon, despre scoaterea demonului, ca despre o vindecare, pentru că cu adevărat omul s-a vindecat de sursa răului, sursa răului fiind demonul acela care se infiltra în el și care îi prezenta gânduri, sentimente, manifestări violente, refractare lui Dumnezeu. Și observăm că atunci când există o vindecare reală, e o vindecare imediată. Că de aceea, la sfârșitul versetului, avem că opes, că copilul, apotisoras echenis e terapeuti, tot terapeut, s-a vindecat apotisoras din acea clipă, din acea oră, din acel ceas. Deci în acel moment când a ieșit demonul, s-a dus și boala, acea falsă boală. De aceea am vorbit despre falsa boală pe care o avea copilul și care era, de fapt, o sumă de manifestări satanice. Iar satanizarea oamenilor este o realitate foarte cotidiană, nu este atât de necotidiană după cum ar părea. Nu e numai o realitate de acum 2 milenii, acum 20 de secole, ci e o realitate și pentru ziua de astăzi, pentru că demonii fiind ființe spirituale nu au nimic de a face cu timpul, nu mor. Demonii nu mor, numai noi oamenii murim. Iar istoria bisericii consemnează foarte multe posesii din astea pronunțate, pentru că așa infiltrările demonii în viața noastră, mai mult sau mai puțin evidente, astea sunt la ordinea zilei. Însă noi vorbim despre posesii din astea îngăduite de Dumnezeu cu un mare scop pedagogic, pentru că oamenii să înțeleagă cât de nenorocit e răul, păcatul. Și e un bine, pe urmă, retroactiv, posesia atât pentru cel care a fost posedat să vindecă, dar și pentru întreaga comunitate care își dă seama că cel care, entitatea, ființa care era în acest caz îndemonizat, era una rea și că tot ceea ce îl împingea să facă pe acel sărman, pe acel om, bineînțeles, nu era de la Dumnezeu, și așa că posesia are o urmare benefică și pentru individul ca atare și pentru comunitatea religioasă din jurul lui, pentru că arată ce nu trebuie făcut în viață. Iar demonii vorbesc și dau multe detalii despre păcatele pe care le plac, pe care le doresc, pe care ar dori să le facem sau pe care le facem, și ei le dau un vileag, le spun cu voce tare prin gura acelui demonizat, și astfel aflăm foarte multe detalii despre ce înseamnă satanizare, despre ce doresc demonii, cum acționează și mai ales ce îi înfioară pe ei. Deci înfioare tocmai viața religioasă. Harul lui Dumnezeu și viața sfântă îi dezgustă cel mai rău și îi panichează, îi face să cutremure. Așa că, pe de-o parte, oamenii se tem de demoni într-un mod prostuț, pentru că demonii acționează numai în viața celor păcătoși, dar cum fiecare avem păcate și căderi la activ, tocmai de aia ne și temem. Însă această teamă nu este una rațională, teama de demoni. Teama rațională este teama de păcat. Păcatul ar trebui să ne înfioare, să ne dezguste, să ne cutremure, pentru că păcatul are consecințe veșnice. Însă nu demonii și nu greutățile zilei și nu alte lucruri, bolile, necazurile noastre ar trebui să ne facă să ne luăm viața sau să nebunim de durere și de suferință, ci păcatele ar trebui să fie singurele lucruri care ne dor. Tocmai de aceea o conștiință scrupuloasă este întotdeauna conștiința care își spovedește orice păcat, care își consemnează păcatele și le spovedește fir apăr. Tocmai de aceea o conștiință liniștită, o conștiință împăcată, este conștiința care își povedește păcatele și care are întotdeauna în fața lui Dumnezeu conștiința că e un om păcătos, omul care a primit iertarea lui Dumnezeu întotdeauna are conștiința că este un om păcătos și că este un om, chiar dacă acum în harul lui Dumnezeu, el este întotdeauna dator și mulțumitor lui Dumnezeu pentru ridicările lui din păcat, ridicările lui continue, succesive, zilnice, din păcat, din păcatele pe care le facem cu toți. Vindecarea, deci, se produce, este narată la versetul al 18. De la versetul al 19 începe discuția Mântuitorului cu ucenicii, care se apropie, se spune aici, toate proseltontes imatite to Iisus, și s-a apropiat ucenicii, matitis, s-au apropiat ucenicii de Domnul, che idian ipon și a creit, i-a zis lui, diati imis uc idinitimen egvalin afto. De ce noi nu am avut putere, de ce noi n-am putut să-l scoatem pe el, să scoatem pe demon, nici măcar nu-i pronunță numele, nu pronunță numele demonului, nu zice demon, ci ucenicii Domnului, Sfinții Apostoli, întreabă de ce noi n-am putut să-l scoatem. Bineînțeles că ei aveau puterea dumnezeiască să scoată demon, lucru pe care îl observăm în viața tuturor Sfinților Apostoli. Însă aici Domnul a vrut să le spună ceva și mai important și pentru ei și pentru noi, aceea că viața creștină, viața ortodoxă este o continuă stare de priveghere, de atenție, de nedormitare. Fapt pentru care punerea acestei evanghelii la începutul postului are această semnificație, pentru acest lucru s-a pus la începutul postului, pentru că e nevoie, după cum se va spune la versetul al 20-lea, de credință și de rugăciune și de post, lucrurile care reprezintă osatura vieții noastre ortodoxă. Ortodoxe și diatis oligopistian, oligopistian, puțină credință, e un cuvânt compus, pentru oligopistian imon, pentru puțina voastră credință, nu pentru că nu erau credincioși Sfinții Apostoli, nu credeau în Dumnezeu și în faptele dumnezeiești divino-umane ale Mântuitorului Hristos, ci pentru că încrederea lor în Dumnezeu cu toată ființa nu căpătase acea forță, acea putere, acea adâncă intimizare cu Dumnezeu. Că Mântuitorul Hristos cerea de la Sfinții Apostoli și mai mult, cât știau că ei pot să aibă credință în El. Deci le cerea să aibă credința aceea plină de excelență, multă credință de care ei erau de fapt capabili. Și Domnul îi invită, deci, la o și mai profundă privire asupra relației lor cu El. Și le spune o taină imensă din taina credinței, amin garlego imin, amin căci adevărat cu adevărat vă spun vouă, ian ehite pistin, dacă ați avea credință, os cacon sinapeos. Cacon sinapeos înseamnă grunte de muștar, e celebru acest verset, foarte cunoscut, dacă ați avea credință în voi, cât un grunte de muștar, adică foarte puțină, o credință în care să nu vă îndoiți deloc de urmări, de urmările, mă rog, asupra vieții voastre pământești, ierite to ori tuto, a spune muntelui acestuia care era în apropiere de Domnul, acolo unde el vorbea, și care ar fi putut să fie muntele schimbării la față. Metava entenichi să se separe, să se mute în altă parte, dincolo, acolo, și s-ar fi despărțit, s-ar fi separat, s-ar fi mutat acesta. Căci nimic în această situație, dacă ați avea credință, adinatise imin, uden adinatise atisi imin, căci nimic nu ar fi fost, nu ar fi cu neputință vouă dacă ați crede în puterea lui Dumnezeu, în lucrarea lui Dumnezeu cu voi. În ediția pe care ne urmărim adesea, gentil, nu avem versetul 21, care în ediția românească e, dar acest neam de demon nu iese decât numai cu rugăciune și cu post. Însă, într-o ediție grecească, Modern Greek Bible, ortodoxă, apare acest verset 21, așa cum apare și în ediția noastră românească, tuto de tos genos den erhetei, tot acest neam, să înțelege, de demoni în paranteză, erhetei este imidia prosefhis che nistias. Prosefhis înseamnă rugăciune și nistias înseamnă post. Deci este numai cu post și rugăciune acest neam de demoni. Și aici nu se referă numai la demonii aceștia lunatici, ci se referă la toți demonii, adică adevărata curățire de patim cere asceză, iar credința, rugăciunea, postul și faptele bune, bineînțeles, sunt hainele cu care noi îmbrăcăm sufletul. Mai știți ce se spune în postul mare cu și îmbrăcăminte nu am ca să îmbrac casa sufletului. Sufletul meu este gol. Și aceasta este îmbrăcămintea sufletului, credința, harul, faptele bune, rugăciunea, postul. Iar versetele 22-23, ultimele Evangheliei, le vestește faptul Mântuitorul Hristos că Fiul omului paradidoste is hieras antropon va fi dat, va fi predat, va fi trădat, va fi vândut în mâinile oamenilor. Și când se referă mâinile oamenilor, nu arată prin asta Mântuitorul și profețește propria moarte, nu arată prin asta că oamenii, începând cu Iuda și cu Pilat și cu Irod și cu toți ceilalți care l-au pălmuit, l-au înjosit, l-au răstignit pe Domnul, au făcut toate aceste lucruri, eu știu, fără îngăduința lui Dumnezeu, ci ei au păcătuit cu voia lor, dar voia lor și tot circul pe care l-au făcut, toată batjocura pe care l-au făcut cu Domnul la răstignirea sa, acest circ era înscris într-un plan mai larg, planul mântuirii noastre. Și tocmai de aceea în Domnul s-a împlinit toate profețiile, profeții care nu s-au împlinit automat, ci din cauza că au existat oamenii aceștia care au vrut ei de la sine, nu Dumnezeu i-a făcut să păcătuiască. Ei de la sine s-au lăsat robii demonilor ca să producă toată această îndurerare profundă, schingiuire satanică, sălbatică, demonică a Domnului. Și astfel s-au împlinit profețiile într-un mod foarte natural. Nu din cauza că Dumnezeu i-a făcut pe oamenii ăștia să păcătuiască ca să se împlinească profețiile, ci deși existau profețiile care s-au făcut tocmai pentru ca milostivire, ca acești oameni să înțeleagă și să se teamă de a păcătui împotriva Fiul Omului, iată că, deși existau profețiile, oamenii au păcătuit împotriva Fiului Dumnezeu. Iuda, știind cu siguranță că El este Fiul lui Dumnezeu, nu avea dubii. Însă iubirea de bani s-a dovedit mai importantă decât iubirea de Dumnezeu. Tocmai de aceea, în altă parabola Domnului, aflăm că și dacă ar învia cineva din morți, acest lucru nu ar schimba prea mult lucrurile în oameni, în umanitate. Și de-a lungul timpului au existat foarte mulți oameni care au înviat din morți, atât sfinți cât și păcătoși, cei păcătoși pentru ca să îndrepte, cei sfinți pentru ca să aibă și mai multe rezultate în via Domnului, să propovăduiască și prin ei să convertească și mai mulți oameni la dreapta credință. Însă minunea, vedeți, nu e folositoare decât pentru cel care crede în Dumnezeu, și minunea confirmă și adâncește deja relația cu Dumnezeu. Iar pentru cei care n-au niciun pic de dragoste de Dumnezeu, îi lasă indiferenți, chiar fac bancuri pe seama minunii sau a vindecărilor din Biserica lui Dumnezeu. Ultimul verset, se continuă profeția aceasta cu Fiul Omului, care e ostul, antropul, care este dat, ishiras, antropon, este dat în mâinile oamenilor, deci în mâinile oamenilor este expresia îngăduinței lui Dumnezeu, că Dumnezeu a îngăduit ca oamenii să-și facă de cap cu Fiul lui Dumnezeu, să comporte atât de cumplit. Și Dumnezeu îngăduie în istorie ca cu oamenii săi, pentru ca să umple și mai mult har și mai multă iubire, alți oameni păcătoși să se comporte mizerabil. Tocmai de aceea viețile sfinților sunt adevărate fresce ale nesimțirii umane. Nu sfinții arată nesimțire, ci cei din jurul sfinților, aflăm în viețile sfinților, cum s-au comportat oamenii cu câtă nesimțire, cu câtă răutate, cu câtă bădărănie cu Sfinții lui Dumnezeu. De la șicanări, bătăi, schingiuiri până la o moarte oribilă, și după moartea lor s-au comportat și cu Sfintele Moaștele. La mulți i-au negat, le-au ars Sfintele Moaștele, le-au astupat, le-au tot să nu mai iasă adevărul la lumină. Însă adevărul, iată, este și mai luminos când este contestat, când e negat. Adevărul, deci, nu poate fi minimalizat și nici nu poate fi aruncat la coșul istoriei, adevărul, pentru că Dumnezeu, iată, îl scoate la lumină și arată în mod prea minunat viața sfinților lui, cei de care lumea nu este vrednică. Versetul 23 continuă profeția. Che apoctenusin afton, și îl vor omorâ pe el, de la pocteino, care înseamnă a omorâ, a ucide în limba greacă. Che ti triti imera egertisete, și a treia zi el se va scula, se va ridica dintre cei morți. Che elititisan sfodra, și ei, înțeleg, Sfinții Apostoli, și ei s-au întristat foarte mult. Sfodra arată, e un adverb care arată durerea sau bucuria accentuată. Și ei s-au întristat foarte mult din cauza că îl iubeau foarte mult pe Domnul, dar și pentru că înțelegeau incomplet Sfinții Apostoli la ora respectivă faptul că prin moartea lui noi ne vom vindeca și ne vom mântui. Și pe urmă Sfinții Apostoli acest lucru propovădeau mai întâi și spuneau: noi credem în Dumnezeu, Creatorul lumii, și în Fiul Său, Cel care a murit și a înviat pentru noi a treia zi după Scripturi. Și au subliniat continuu că ei sunt martorii, mărturisitorii, cei care au văzut și dau mărturie despre întruparea Fiului Dumnezeu, care a fost omorât și a înviat a treia zi după Scripturi, și apoi s-a înălțat la ceruri și a judecat dreapta Tatălui. Însă puterea adevărului exprimat de Sfinții Apostoli era tocmai puterea experienței. Și Evanghelia aceasta ne pregătește pentru post tocmai cu acest adevăr, că toată viața noastră trebuie să ne umple de experiența vieții cu Dumnezeu. Și că nu trebuie să fim niște oameni care să alergăm după a avea nume de postitori sau de credincioși sau de teologi sau de oameni care epatăm cu diverse virtuți sau cunoștințe, ci trebuie să avem experiența, realitatea vieții dumnezești, vieții cu Dumnezeu, pentru că această experiență, această realitate continuă nu ne poate fi furată de nimeni. Nici nu putem să o dăruim altora, să o dăm așa în dar viața noastră cu Dumnezeu, pentru că este o viață personală. Iar postul, bineînțeles, este trăit de către fiecare în parte, cât putem noi. Nu suntem puși să postim mai mult decât putem. Însă, puținul nostru post acolo, puținul nostru rugăciune, frica de Dumnezeu, iubirea de Dumnezeu, spovedirea păcatelor noastre, dorința continuă, dorul de a ne împărtăși cu Dumnezeu, toată viața noastră, aceasta luminoasă, plină de lumină în fața oamenilor, aceste lucruri creează experiența vieții ortodoxe. Și de-aia spuneam și altădată că este mirabil și de neimaginat pentru mine, și nu numai pentru mine, să întrebă cineva despre experiențele ortodoxe și ăla să ridice din umeri sau să se mire, ca de alte alea, că este întrebat tocmai de cel mai sfânt lucru al lui, despre viața cu Dumnezeu. Și dacă noi ne exersăm în virtuți, nu? Și am scăpat de anumite păcate și trăim cu Dumnezeu și citim Scripturile și citim viețile Sfinților, bineînțeles că trebuie să avem experiența mântuirea, modului cum să ne mântuim. Și a nu ști să răspunzi, a nu ști să răspunzi la o asemenea întrebare care reprezintă miezul vieții noastre ortodoxe, este ceva de negândit pentru mine, pentru că, așa cum ne spune Sfântul Pavel, ar trebui ca toată ziua să ne însoțim unui cu alții, să vorbim tocmai despre cum să ne mântuim, despre cum să înțelegem Scriptura, cultul, viețile Sfinților. Și viața noastră trebuie o continuă problematizare a vieții interioare și a întregii culturi teologice a bisericii. Tocmai de aceea, la nivelul online, Teologie pentru Azi creează gustul pentru diversitatea vieții ortodoxe. Diversitatea vieții ortodoxe, care înseamnă raportarea la Sfânta Scriptură, la Sfinții Părinți, la cultul nostru, la modul cum înțelegem viața noastră practică, la modul, la problemele diverse care există în contemporaneitate. Și astfel gustul pentru diversitatea și profunzimea vieții cu Dumnezeu, aceasta cuprinde de multe virtuți, multe cunoștințe și multe moduri de a lupta cu păcatul și de a preamări pe Dumnezeu prin viața noastră, este singura căutare reală, profundă a oamenilor. Și dacă am căuta acest lucru, bineînțeles că ar trebui să și vorbim foarte mult despre bucuria vieții noastre cu Dumnezeu. Însă îmi este dat de foarte puține ori să găsesc oameni care să fie avizi să comunice experiențelor cu Dumnezeu, să se bucure cu Dumnezeu și de Dumnezeu în compania mea. Și astfel îmi dau seama de cât de puține, de cât de puține experiență avem, iată, deși suntem ortodoxi, o trăim așa mai mult sau mai puțin rutinar, o avem așa credința păstrată de la părinții noștri, nu cam știm noi ce sărbătorim prea bine sau în ce credem, mergem la biserică, trăim, dar nu avem tocmai iată legătura cu Dumnezeu în viața noastră, iubirea pentru Dumnezeu, toată această experiență imensă despre care ar trebui să vorbim și să scriem cărți peste cărți și să vorbim ore și ore, pentru că iubirea pentru Dumnezeu este excedentară în noi, suntem plini de Dumnezeu, dacă suntem plini de Dumnezeu. Cum să vorbești despre iubirea pentru o femeie sau de cum te-ai îmbătat tu sau de cum te droghezi ore întregi, iar despre viața cu Dumnezeu să nu știi să zici 5 minute ceva, e inadmisibil. E, și cu toate astea, cu tot acest inadmisibil, prea puțin ortodoxi găsesc care să-mi spună în ce constă viața lor cu Dumnezeu, cum se bucură, ce au înțeles, ce au trăit, cum au petrecut tot felul de dureri și bucurii împreună cu Dumnezeu. Suntem la începutul postului, Preacuratei Stăpâne, zicem de acum la mulți ani celor care poartă numele Preacuratei Maria Marin, și Dumnezeu să ne întărească, pardon, Dumnezeu să ne întărească în bucuria harului său, să ne bucure acest post de durere plin de bucurie. Pe de-o parte prohodim pe Preacurată Stăpână, pe altă parte este întotdeauna cu noi, retrăim adormirea sa, retrăim bucuria sa că a fost luată de Fiul ei la cer. Și astfel, în mijlocul postului nostru, să găsim bucuria de a ne ruga lui Dumnezeu, de a ierta, de a ne schimba continuu, de a fi cu Dumnezeu și de a avea puterea de a mărturisi pretutindeni frumusețea inimaginabilă, de neegalat, unică a dumnezeieștii ortodoxii, singura biserică a lui Dumnezeu pe pământ. Să avem puterea să mărturisim în fața tuturora cum e viața noastră cu Dumnezeu și cum ne mântuim noi cu Dumnezeu, care este arvuna, încredințarea pentru mântuirea noastră. Dumnezeu să ne întărească și să ne binecuvinteze pe toți. Amin.